หน่วยเฉพาะกิจของรัฐบาลลาวจับกลุ่มสมาชิกแก๊งลักลอบค้าไม้เถื่อนข้ามชาติในลาวได้ถึง246คนในช่วง6เดือนต้นปี2018ในนี้เป็นผู้กระทําผิดชาวเวียดนามถึง80คนและจีน1คนทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านท่องไส้มั่งหนอเมฆหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงขมวนยืนยันว่าในระยะ6เดือนต้นปี2018หน่วยเฉพาะกิจของรัฐบาลลาวได้ดำเนินการกวดกาการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมายในทั่วประเทศโดยเฉพาะแม้นในแขวงขมวนนั้นสามารถจับกลุ่มสมาชิกแก๊งลักลอบตัดไม้และค้าไม้ผิดกฎหมายได้ถึง246คนในนี้เป็นผู้กระทำผิดชาวเวียดนาม80คนและชาวจีน1คนส่วนนอกนั้นก็แม่นประชาชนลาวที่หับจ้างตัดไม้แล้วลักลอบขนส่งจากลาวไปยังชายแดนประเทศเพื่อนบ้านท่านท่องไส้ยืนยันด้วยว่าในการจับกลุ่มดังกล่าวยังสามารถยึดของกลางเป็นเลื่อยจักรได้ถึง 8,568 เครื่องรถบรรทุก163คันไม้แผ่น 13,411 เมตรก้อนไม้ท่อน 15,396 ตันและมีคำสั่งปิดโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่บ่มีใบอนุญาต18แห่งส่วนอีก71โรงงานที่มีใบอนุญาตนั่นก็ยังจะต้องติดตามกฎกาอย่างใกล้ชิดต่อไปเพราะว่าในนี้มีถึง34โรงงานที่ตั้งอยู่ใกล้เขตป่าสงวนแห่งชาตินาไกซึ่งยังมีการลักลอบตัดไม้และมีลักษณะเป็นขบวนการข้ามชาติอีกด้วยทั้งนี้โดยหน่วยเฉพาะกิจของรัฐบาลลาวได้จัดตั้งปฏิบัติคำสั่งนายกรัฐมนตรีเลขที่15ทับนย.ว่าด้วยการห้ามส่งไม้ท่อนไปทางประเทศอย่างเด็ดขาดนับแต่เดือนพฤษภาคมปี2016เป็นต้นมาและได้มีคำสั่งปิดโรงงานปรุงแต่งไม้ที่ละเมิดคำสั่งดังกล่าวนี้แล้ว 1,545 แห่งจากการกวดกาทั้งหมด 2,857 แห่งในตลอดปี2017ผ่านมาโดยในนี้แบ่งเป็นโรงงานปรุงแต่งไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลาง355แห่งและโรงงานขนาดน้อย 1,190 แห่งพร้อมกันนั้นก็ยังกวดพบการละเมิดคำสั่งเลขที่15ทับนย.จำนวน630กรณีจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้700คนในนี้รวมถึงพนักงานของรัฐบาลที่ร่วมกระทำความผิดด้วย421คนนอกจากนั้นท่านทองลุนศรีสุริตนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งปิดโรงเรือย 1,206 แห่งเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบตัดไม้และค้าไม้โดยผิดกฎหมายในนี้เป็นโรงเรือยที่บ่มีใบอนุญาตถึง 1,186 แห่งการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่15ทับนย.นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการปกคลุมของป่าไม้ให้ได้ 37,000 เฮกตาร์ต่อปีโดยแน่ใส่การเพิ่มการปกคลุมของป่าไม้ให้ถึง 70% ของพื้นที่ทั้งหมดตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งชาติถึงปี2020โดยสุกยู่การปลูกต้นไม้ในเขตอ่างตรงของเขื่อนไฟฟ้าและเขตชลประทานต่างๆรวมทั้งจะต้องยุติการถางป่าเฮ็ดให้ได้อย่างสิ้นเชิงด้วยแล้วก็ยังแน่ใส่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของลาวให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในสหภาพยุโรปอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมาคณะผู้แทนการค้าของลาวกับสหภาพยุโรปก็ได้เจรจากันแล้ว2ครั้งและในปัจจุบันทางการลาวก็ยังสืบต่อการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่15ทับนย.อย่างเข้มงวดดังที่ท่านพวงปริศักดิ์ประวงเวียงคำห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้ยืนยันว่า
เราก็ได้เสนอว่าฝ่ายเฮานี่แม่นสืบต่อความเอาใจใส่ให้ในใดให้หันเพียบป่าไม้นี้เพียบการผลิตการปลูกแต่งการค้าป่าไม้นี้มันไปสู่ระบบระเบียบและจัดในการเจรจาแล้วมันก็มีการโจทย์จิ้มหลายประเด็นปัญหาเพื่อส่องแสงเห็นว่าในภาคปฏิบัติจริงนะพวกเราก็สามารถพัฒนาตามนโยบายและบรรดานิติกรรมที่เรากำหนดวางออกและในการเจรจาครั้งที่2ถือว่าได้รับผลดีในขั้นต่อไปพวกเราก็ได้ตกลงเกี่ยวกับแผนที่ต้องได้ปฏิบัติแต่2018ต้น2019
แต่ยังไดก็ตามทานเลียนที่แก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ก็ประเมินว่าสภาพป่าไม้ในลาวยังมีความหนาแน่นเหลืออยู่ 40% ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งก็หมายความว่าในช่วงปี2018หา2020รัฐบาลลาวต้องเพิ่มการปกคลุมของป่าไม้ให้ได้ในอัตราเฉลี่ย 10% ต่อปีส่วนองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมศาสตร์ Global Witness รายงานว่าเขตที่มีการลักลอบตัดไม้หลายที่สุดคือเขตที่ติดต่อชายแดนกับเวียดนามที่รวมถึงเขตป่าสงวนแห่งชาตินาคายในแขวงคำมวนด้วยรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA